Im Ziel sind wir uns einig, jedoch nicht in dem Weg.
Mēs piekrītam mērķim, bet ne veidam, kā to sasniegt. Šis priekšlikums ved mūs pilnīgi nepareizā virzienā. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai ir jāiet roku rokā ar iedzīvotāju interesēm, nevis jākalpo par pamatu, lai vainotu mūsu zemniekus, mežsaimniekus un zvejniekus par dažādu sugu izzušanu, nevis liedzot ražot arvien lielākā zemes platībā un tādējādi apdraudot pārtikas drošību un pieejamību, nevis pretnostādot dabas saglabāšanu un ilgtspējīgu saimniekošanu.